Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Putin sebut Angkatan Laut Rusia akan diperkuat rudal. KBRI Panama City kembali bantu pulangkan 39 anak buah kapal ABK warga negara Indonesia. Berita selengkapnya. Presiden Rusia Vladimir Putin pada Minggu mengumumkan Angkatan Laut akan diperkuat dengan rudal nuklir, hipersonik, dan pesawat nirawak drone bertenaga nuklir bawah laut. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut senjata baru itu telah memasuki uji coba tahap air. Putin sering mengatakan ia tidak menghendaki adanya kompetisi mengembangkan senjata. Namun Presiden Rusia itu kerap membahas generasi baru senjata nuklir Rusia yang menurutnya tidak tertandingi dan dapat menyerang berbagai jenis sasaran di seluruh wilayah dunia. Senjata baru yang disebut Putin diantaranya Poseidon, drone bertenaga nuklir bawah laut yang dirancang untuk memperkuat kapal selam, dan Zircon, rudal jelajah hipersonik untuk mempersenjatai kapal angkatan laut. Rudal jelajah itu menggabungkan sejumlah kemampuan seperti kecepatan, daya manuver, dan kemampuan terbang tinggi, sehingga Zircon dapat melaju lebih dari 5 kali kecepatan suara. Artinya, Zircon diyakini akan sulit dilacak dan disadap. Staf Konsulat Jenderal Amerika Serikat AS di kota Chengdu mengakhiri proses pengosongan ruangan pada hari Minggu mengingat pemerintah Tiongkok memerintahkan kantor perwakilan itu ditutup Senin 27 Juli. Selama pengosongan berlangsung, aparat keamanan memperketat penjagaan di luar bangunan. Puluhan polisi berseragam dan berpakaian preman berbaur dengan warga melihat pengosongan kantor konsulat dari jalanan yang dipenuhi dengan pepohonan di tengah cuaca yang panas. Penutupan kantor konsulat Tiongkok di Houston dan konsulat AS di Chengdu kian memperburuk hubungan dua adidaya ekonomi dunia tersebut. Sebelum penutupan, hubungan keduanya telah merenggang akibat perselisihan di berbagai isu, antara lain perdagangan, teknologi, pandemi COVID-19, dan klaim sepihak Tiongkok di Laut Cina Selatan. Sejumlah polisi meminta mereka yang menonton pengosongan untuk menjauh mengingat warga berkerumun di luar kantor konsulat. Beberapa pejalan kaki juga ada yang merekam video dan memotret proses pengosongan itu. Pemerintah Malaysia dan Singapura sepakat membuka perbatasan kedua negara paling cepat pada 17 Agustus 2020 setelah prosedur pelaksanaan rute timbal balik RGL dan pengaturan perjalanan komuter periodik PCA selesai dirumuskan. Menteri Luar Negeri Malaysia, Hisamuddin Hussein, mengungkapkan rencana itu setelah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, di Causeway perbatasan Malaysia-Singapura, Minggu. Ia mengatakan dalam pertemuan itu pemerintah Malaysia dan Singapura mencapai kesepakatan tentang prosedur pelaksanaan kedua skema tersebut. Terkait kesepakatan itu, Hisamuddin mengatakan kedua pihak merancang untuk mengeluarkan panduan bagi publik mengenai syarat dan cara-cara membuat permohonan menyangkut kedua skema itu dalam waktu dekat. Menindaklanjuti dua skema tersebut telah diumumkan pada 15 Juli 2020 bahwa RGL dan PCA desainnya akan dilaksanakan mulai 10 Agustus 2020. Sementara itu, seperti telah diinformasikan sebelumnya, terdapat dua lagi skema yang direncanakan, yaitu lintas perbatasan setiap hari bagi warga Malaysia dan Singapura dan pembukaan perbatasan sepenuhnya. Vietnam memberlakukan kembali aturan pembatasan sosial di kota Da Nang, Minggu, setelah otoritas setempat melaporkan 4 kasus penularan COVID-19 lokal dalam 2 hari terakhir. Kasus COVID-19 dari dalam negeri kembali ditemukan untuk pertama kalinya sejak pemerintah setempat mengumumkan tidak ada penularan lokal selama lebih dari 3 bulan. Vietnam kembali siaga setelah pemerintah pada Sabtu kembali mengonfirmasi kasus positif yang ditemukan dari penularan komunitas. Otoritas setempat terakhir kali mengumumkan kasus penularan lokal pada April 2020. Sementara kasus lainnya dikonfirmasi Minggu. Dua kasus itu ditemukan di Da Nang, salah satu destinasi wisata di Vietnam. Dua kasus baru itu ditemukan pada seorang pria berusia 17 tahun di Provinsi Quang Ngai dan seorang perempuan berusia 71 tahun di Da Nang. Demikian menurut otoritas kesehatan setempat, Minggu. Dengan demikian jumlah pasien positif COVID-19 di Vietnam sebanyak 402 orang. Kebijakan pembatasan sosial di Da Nang akan segera berlaku sampai jangka waktu yang belum ditentukan. Kita beralih ke berita dalam negeri. KBRI Panama City bekerjasama dengan Gilontas Ocean Panama, perusahaan pelayaran milik Taiwan, telah berhasil memulangkan 39 anak buah kapal ABK warga negara Indonesia WNI yang bekerja di kapal-kapal penangkap ikan dari Panama City ke Indonesia dengan menggunakan pesawat kemanusiaan. Reinhard Sinaga, pelaksana fungsi protokol dan konsuler pada KBRI Panama City, dalam keterangannya kepada Voice of Indonesia di Jakarta, Minggu 26 Juli, mengatakan, pemulangan ABK WNI kali ini dilakukan dalam 3 gelombang, yakni pada 7 Juli 2020 sebanyak 9 orang, 14 Juli sebanyak 12 orang, dan 21 Juli sebanyak 18 orang ABK WNI. Reinhard Sinaga terlebih lanjut mengatakan KBRI Panama City berkoordinasi intensif dengan berbagai pihak untuk membantu memfasilitasi pemulangan ABK WNI tersebut.
Dalam pemulangan ini, KBRI Panama City berkoordinasi intensif dengan pihak Gilontas Ocean Panama, demikian juga dengan agen ABK WNI yang berada di Indonesia, serta dengan otoritas terkait di Panama untuk membantu memfasilitasi dari sisi jalur diplomatik terkait izin disembarkasi dari Kementerian Kesehatan Panama dan Kementerian Luar Negeri Panama, kemudian penerbitan surat keterangan perjalanan untuk ABK WNI dan hal-hal terkait lainnya dari pemerintah Panama. Biaya pemulangan ini seluruhnya ditanggung oleh pihak perusahaan Gilontas Ocean Panama.
Reinhard Sinaga menambahkan para ABK WNI tersebut menggunakan pesawat kemanusiaan Humanitarian Flight yang diorganisir oleh penerbangan KLM dari Panama menuju Amsterdam, Belanda dan dilanjutkan dengan pesawat komersial melalui Doha, Qatar menuju Jakarta. Dalam keterangannya, Reinhard Sinaga mengatakan setibanya di Jakarta, para ABK WNI menjalani protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan para ABK WNI dalam kondisi sehat dan tidak terinfeksi virus COVID-19 belum dapat melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menyiapkan sebanyak 500 produk unggulan hasil usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM perikanan dalam rangka mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia GNBBI. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Nilanto Perbowo dalam rilis yang diterima Antara di Jakarta Minggu. Menurutnya, sebanyak 500 produk itu merupakan ciri khas dari beberapa daerah seperti ikan lais asap dari Riau, empek-empek dari Palembang, dan ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Nilanto menilai UMKM merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian bangsa karena merupakan penggerak ekonomi terutama di daerah-daerah di tanah air. Khusus di sektor kelautan dan perikanan, jumlah usaha pengolahan skala usaha mikro dan kecil memiliki proporsi terbesar dengan jumlah unit pengolahan ikan upi sebanyak 62.000 atau 98,4%. Yang harus diperhatikan oleh para pengolah ikan, menurut Lanto, adalah menjaga kepercayaan konsumen dengan terus menjaga mutu dan meningkatkan inovasi produk hasil perikanan. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM Teten Mas Duki ingin mempercepat pendirian pusat produk UMKM Indonesia di Bali karena dinilai dapat mendorong produk dari sektor ini merambah pasar global lebih maksimal. Hal itu dikatakan dalam diskusi virtual bertema Bali Bangkit di Jakarta Minggu. Menurut dia, pusat UMKM atau trading house UMKM di Pulau Dewata itu nantinya tidak hanya menjanjikan untuk produk dari Bali saja, tetapi juga seluruh Indonesia. Dengan adanya pusat UMKM di Bali itu akan memudahkan pembeli atau pelaku usaha dari luar negeri bertransaksi karena Pulau Dewata menjadi daerah tujuan wisata dunia. Menteri Teten menyebut salah satu contoh produk UMKM itu diantaranya Jafara yang dinilai memiliki merek kuat dan banyak ditemukan pelaku bisnis global di Bali. Kini produk dengan rempah-rempah dan hasil pertanian lokal itu berkembang lebih dari 200 produk dan sudah merambah pasar Eropa, salah satunya di Swiss. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Sukseskan Pilkada Serentak 2020. Pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Pemerintah Republik Indonesia sepakat untuk tetap mengadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak meski di tengah pandemi COVID-19. Menurut rencana, pilkada akan digelar pada 9 Desember 2020 di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Meski dilaksanakan di tengah pandemi, seluruh masyarakat Indonesia, terutama di daerah yang melaksanakan pilkada, diharapkan dapat menyukseskannya. Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Muhammad Hudori di Jakarta Minggu mengatakan, Pilkada Serentak 2020 merupakan agenda nasional. Program strategis nasional ini harus dilaksanakan dan disukseskan. Pilkada Serentak 2020 tetap dilanjutkan setelah sempat tertunda akibat pandemi COVID-19. Semula akan dilaksanakan pada 23 September, namun diundur menjadi 9 Desember 2020. Sedangkan pelaksanaan kampanye akan dimulai dari 26 September sampai 5 Desember 2020. Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Arief Budiman, di Surabaya Minggu meminta agar kampanye terbuka dalam pilkada kali ini mengikuti protokol kesehatan. Misalnya dihadiri maksimal 40% dari kapasitas tempat atau ruangan. Selain itu, untuk kegiatan kampanye tatap muka juga harus memiliki rekomendasi dari gugus tugas atau Satgas Penanganan COVID-19. Demi menjamin keselamatan bersama di tengah pandemi, penyelenggaraan Pilkada 2020 juga mendapat tambahan anggaran dari pemerintah yang akan digunakan di setiap tahapan. Antara lain untuk menyediakan alat pelindung diri, vitamin, dan tes cepat bagi petugas agar tidak terjangkit virus COVID-19 saat bekerja. Pilkada tahun ini memang berbeda dengan pilkada tahun-tahun sebelumnya, karena dilaksanakan dalam kondisi tidak normal ketika Indonesia, seperti juga negara-negara lain di dunia, sedang berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Akibatnya, selain dilaksanakan sesuai dengan prinsip demokrasi, pemilihan kepala daerah atau pilkada tahun ini juga harus mengedepankan protokol kesehatan untuk menjamin keselamatan bersama. Semoga Pilkada Serentak 2020 dapat terlaksana dengan aman, damai, dan sukses, serta menghasilkan kepala daerah yang berkualitas. Sekian komentar.
Lakukan hal ini agar Anda tidak tertular virus penyakit saat bepergian. Jaga jarak Anda. Jika Anda melihat orang yang nampak dalam kondisi kurang sehat, jagalah jarak Anda. Jarak aman minimal adalah sekitar 1 meter. Jika orang tersebut kerap batuk, maka jarak aman minimal kurang lebih 3 meter. Cuci tangan Anda dengan sabun, terutama jika Anda sering berinteraksi dengan orang lain. Jika tidak ada air dan sabun, gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol untuk membunuh kuman. Tutup mulut dan hidung dengan siku tertekuk atau tisu saat Anda batuk dan bersin. Jika menggunakan tisu, segera buang dan cuci tangan Anda. Hindari kontak langsung dengan hewan hidup dan permukaan yang bersentuhan dengan hewan. Hindari konsumsi daging mentah maupun setengah matang untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang. Segera cari perawatan medis lebih awal dan bagikan riwayat perjalanan sebelumnya dengan penyedia layanan kesehatan jika Anda mengalami gangguan kesehatan.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada 27 Juli 1921, penemuan hormon insulin. Peneliti di Universitas Toronto, Kanada yang dipimpin biokimiawan Frederick Banting mengumumkan penemuan hormon insulin pada 27 Juli 1921. Universitas Toronto adalah universitas terbesar di Kanada yang didirikan pada 15 Maret 1827 dan terkenal dalam bidang penelitian, terutama penelitian di bidang kedokteran. Manusia pertama yang diberikan insulin adalah Leonard Thompson, seorang pemuda berusia 14 tahun yang sedang sakit akibat diabetes di Rumah Sakit Toronto. Sebuah keajaiban, dalam waktu kurang 24 jam, kadar glukosa berbahaya menjadi turun dan selamatlah Thompson dari ambang kematian. Pada 1923, Dr. Banting dan MacLeod menerima hadiah Nobel kedokteran atas penemuan hormon insulin tersebut. Beralih ke tanggal 27 Juli 1953, Perang Korea berakhir. Perang Korea adalah perang yang terjadi akibat konflik Korea Utara dan Korea Selatan. Perang yang terjadi dari tanggal 25 Juni 1950 hingga 27 Juli 1953 disebut sebagai perang yang dimandatkan antara Amerika Serikat dan sekutu PBB-nya dan Komunis Republik Rakyat China dan Uni Soviet. Peserta perang utama adalah Korea Utara dan Korea Selatan. Sekutu utama Korea Selatan termasuk Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Britania Raya, meskipun banyak negara lain mengirimkan tentara di bawah bendera PBB. Sekutu Korea Utara seperti Republik Rakyat Tiongkok menyediakan kekuatan militer, sementara Uni Soviet menyediakan penasihat perang dan pilot pesawat, dan juga persenjataan untuk pasukan Tiongkok dan Korea Utara. Kami akhiri dengan peristiwa 27 Juli 1996, peristiwa Sabtu Kelabu. Peristiwa 27 Juli 1996 sering disebut Sabtu Kelabu adalah peristiwa pengambilalihan secara paksa kantor Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Demokrasi Indonesia PDI di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat yang saat itu dikuasai pendukung Megawati Soekarnoputri. Penyerbuan dilakukan oleh massa pendukung Suryadi, Ketua Umum versi Kongres PDI di Medan. Peristiwa ini meluas menjadi kerusuhan di beberapa wilayah di Jakarta, khususnya di kawasan Jalan Diponegoro, Salemba, Kramat. Pemerintah saat itu menuduh aktivis Partai Rakyat Demokratik PRD sebagai penggerak kerusuhan. Pemerintah Orde Baru kemudian memburu dan menjebloskan para aktivis PRD ke penjara. Pimpinan PRD Budiman Sujatmiko mendapat hukuman terberat yakni 13 tahun penjara. Sekian hari ini dalam sejarah.
versi kecil dirimu untuk memahami, untuk menerima. Oh, terima kasih.
Dan sekarang Ashraf bersama dengan dengan Bunga Citra Lestari.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Indonesiaku kali ini berjudul Kemendag Tingkatkan Ekspor Fashion dan Kerajinan Tangan ke Amerika Serikat. Kementerian Perdagangan melalui Indonesian Trade Promotion Center Los Angeles berupaya meningkatkan pangsa pasar fashion dan kerajinan tangan di Amerika Serikat. Kepala Indonesian Trade Promotion Center Los Angeles, Bayu Nugroho, lewat keterangannya di Jakarta Jumat 24 Juli mengatakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan ekspor dengan cara-cara yang lebih kreatif untuk mempertahankan pangsa pasar fashion dan kerajinan tangan di Amerika Serikat, khususnya di tengah pandemi virus corona. Pada tahun 2019, Amerika Serikat mengimpor produk pakaian dari dunia sebesar 84,7 miliar dolar Amerika Serikat. Indonesia pun berada di posisi keempat negara pengekspor pakaian ke Amerika Serikat dengan total 4,43 miliar dolar Amerika Serikat. Dari nilai tersebut, ekspor Indonesia ke Amerika untuk pakaian berbahan rajut mencapai 2,21 miliar dolar Amerika Serikat dan pakaian berbahan rajut mencapai 2,22 miliar dolar Amerika Serikat. Wilayah pantai barat Amerika, khususnya California, menyumbang 58,71% atau senilai 1,38 miliar dolar Amerika Serikat dari total nilai ekspor pakaian Indonesia ke Amerika. Pantai Barat Amerika merupakan wilayah kerja Indonesian Trade Promotion Center Los Angeles yang mencakup wilayah kerja KJRI Los Angeles, KJRI San Francisco, dan KJRI Houston yang terdiri atas 21 negara bagian. Pada tahun 2019 juga, Indonesia menempati peringkat ke-7 negara pengekspor kerajinan tangan terbesar ke Amerika Serikat dengan total ekspor mencapai $482 juta. Adapun produk kerajinan tangan tersebut meliputi produk berbahan kulit, tas, dan barang kebutuhan perjalanan atau travel goods. Bayu mengatakan, kenaikan nilai ekspor Indonesia khususnya produk fashion dan kerajinan tangan merupakan momentum yang baik bagi pemerintah untuk terus memaksimalkan peluang ekspor produk nasional. Salah satu upaya yang dilakukan Indonesian Trade Promotion Center Los Angeles selama pandemi COVID-19 adalah dengan menggelar kegiatan penjejakan kesepakatan dagang atau business matching secara virtual untuk produk fashion dan kerajinan tangan. Business matching melibatkan 5 pelaku usaha kecil dan menengah berorientasi ekspor untuk produk fashion dan 7 pelaku UKM berorientasi ekspor untuk produk kerajinan tangan. Bayu menegaskan, saat ini merupakan waktu yang tepat bagi pemerintah Indonesia mendorong kinerja ekspor Indonesia ke Amerika dan membuktikan Indonesia punya produk yang berkualitas dengan harga bersaing. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Koko, beras 5 karung, masker 4 kardus, tambah lagi, borong semua ini, hand sanitizer, telur juga, tisu 10 bungkus. Apa lagi ya? Minyak goreng, mie instan, habisin tirak ini semua. Oke, Ko, totalin berapa semuanya?
Loh, Mbak, maaf, belanja kenapa diborong semua?
Si Koko nggak dengar berita ya? Nanti kita nggak kebagian lagi. Virus sudah mau abah, Ko.
Iya nih, orang juga belanja pakai duit sendiri, ya nggak?
Hanya, maaf ya, Mbak. Belanja boleh, tapi sesuai kebutuhan saja. Panic buying seperti ini justru merugikan masyarakat, loh. Hanya.
Loh, kok gitu sih?
Iya, Mbak. Soalnya itu bikin harga-harga jadi tidak terkontrol. Dan Mbak harus tahu kalau borong masker begini bukan hal yang bijaksana. Lebih baik prioritaskan bagi orang yang sakit dan pekerja medis yang merawat pasien. Jika mereka kekurangan masker, maka akan menyebabkan resiko bahaya bagi mereka dan kita semua. Virusnya akan semakin menyebar, loh, Mbak. Serem kan? Hai. Ya.
Takut.
Ya udah, kami ambil seperlunya saja ya, Ko ya.
Yuk, tetap waspada, tapi jangan panik ya.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Jatuh cinta padaku. tetap bilang pergi sana, kamu tak mau melihat diri ini selamanya. Awas nanti jatuh cinta, cinta kepada diriku. Jangan-jangan ku jodohmu, kamu terlalu membenci, membenci diriku ini. Awas nanti jatuh cinta padaku. Cinta, cinta kepada diriku. Jangan-jangan ku jodohmu, kamu terlalu membenci, membenci diriku ini. Awas nanti jatuh cinta.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya, Sekar Sari. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami melalui streaming di www.voinews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan Taman Wisata Kambang Iwak di Sumatera Selatan. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Dengar, Taman Wisata Kambang Iwak merupakan taman kota yang asri dengan danau di tengahnya yang kini semakin ramai dan tiap hari dikunjungi oleh warga Palembang maupun wisatawan. Kawasan yang terletak di Jalan Tasik Palembang ini menjadi salah satu objek wisata favorit untuk menikmati suasana hijau dan beberapa bangunan peninggalan Belanda. Kambang Iwak menjadi salah satu fasilitas publik bagi warga Palembang untuk berkumpul karena dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung. Letak taman ini tidak jauh dari pusat kota Palembang, membuat Kambang Iwak mudah dijangkau baik menggunakan kendaraan pribadi maupun umum. Tidak ada tiket masuk ke kawasan ini. Memasuki Kambang Iwak, Anda akan disambut dengan rimbunan pepohonan hijau. Di tengah-tengah taman terdapat danau yang bersih dilengkapi air mancur yang hidup setiap jam sepanjang hari. Selain itu juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang membuat wisatawan betah berlama-lama bercengkrama di sana. Ada trek jogging bagi Anda yang ingin berolahraga, kemudian tempat duduk yang banyak terdapat di pinggiran danau taman tersebut. Di area taman itu juga banyak terdapat warung atau kedai makan yang menyajikan berbagai menu. Pendengar, waktu yang tepat untuk mengunjungi Kambang Iwak adalah pagi dan sore hari, karena saat itu udara cukup sejuk dan nyaman untuk menikmati taman ini. Karena letaknya yang strategis, Taman ini menjadi tempat berkumpulnya para anak muda untuk melangsungkan kegiatannya, seperti bermain skateboard, menari, bermain gitar, berfoto, dan sebagainya. Di malam hari, taman ini pun ramai dikunjungi oleh wisatawan karena sangat gemerlap dengan lampu-lampu hias yang mengelilingi hampir di setiap sudut tamannya. Pendengar, demikian Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Taman Wisata Kembang Iwak di Sumatera Selatan. Kita berjumpa kembali besok dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Kaos kaki, masker. 1, 2, 3, 4 lapis. Sabun anti kuman pakai dulu. Aduh, lupa sarung tangan. Pakai plastik apa yang kain ya? Udah, dua-duanya aja. Masker tadi mana? Masker?
Ih, apaan sih? Ribet banget.
Ih, emang kamu gak tahu?
Tahu apaan?
Itu virus.
Ya elah, waspada boleh, lebay jangan. Yang penting kita tahu langkah-langkahnya.
Emang apa aja langkahnya?
Nih, baca nih.
Cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun selama 20 detik. Terus gunakan masker saat beraktivitas. Jaga daya tahan tubuh dengan konsumsi makanan bergizi serta olahraga. Tidak pergi ke negara terjangkit dan tidak mengkonsumsi hewan yang berpotensi menularkan coronavirus.
Nah, jangan lupa bila mengalami gejala flu yang disertai lemas dan sesak nafas, segera periksa ke dokter agar dapat dipastikan penyebabnya dan diberikan penanganan yang tepat.
Baik. Maskerku mana? Masker, tambah lagi nih, tambah lagi.
Ya elah, masih nyariin masker. Tuh yang kamu pakai apa?
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut warna-warni kali ini. Kali ini kami membahas tentang ITB raih penghargaan dalam ajang Imperial Barrel Award Competition. Tim mahasiswa pascasarjana ITB menorehkan prestasi di tingkat dunia dalam ajang Imperial Barrel Award atau IBA Competition dan mendapat penghargaan di kategori Teamwork Excellence atau setara dengan juara harapan. IBA merupakan ajang kompetisi tingkat dunia yang diadakan oleh American Association of Petroleum Geologists tiap tahunnya. Dalam kompetisi ini, setiap peserta akan diberikan sebuah kasus dan data tentang industri minyak dan gas bumi. Kasus ini akan dianalisis berdasarkan aspek geologi dan geofisika. Kelima mahasiswa pascasarjana ITB yang didampingi oleh Profesor Insinyur Benyamin Sapi, PhD, telah berhasil melewati beberapa babak perlombaan dari babak penyisihan pada tanggal 17 Desember 2019 sampai 23 Januari 2020 hingga babak semifinal tanggal 26 Maret 2020. Pada akhirnya, tim dari ITB ini berhasil dinobatkan sebagai pemenang di tingkat Asia Pasifik dan menjadi perwakilan dari Asia Pasifik ke tingkat dunia dalam babak final yang diadakan tanggal 6 Juni 2020. Pada awalnya, babak final akan diadakan di Houston, Amerika Serikat. Namun, dikarenakan adanya physical distancing COVID-19, acara final pun berlangsung secara virtual. ITB harus bersaing dengan peserta yang berasal dari seluruh dunia. Mereka dinilai oleh juri yang merupakan ahli dan petinggi di perusahaan-perusahaan besar seperti Saudi Aramco, Chevron, Schlumberger, dan Shell. Juri pun mengevaluasi hasil interpretasi geologi yang tim lakukan dan menetapkan tim ITB sebagai juara harapan mengalahkan peserta lain dari berbagai kawasan di dunia. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Sepatu flatmu atau kukumu yang baru kau warnai. Pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu
walau tak terlalu tinggi. Pipi cabi dan kulit putih, senyum manis, gigi kelinci, membuatku tersadar bentuk cinta itu. Ya kamu, kini ku tahu apa yang lain darimu hari ini. Itu bukan karena sepatu flatmu atau kukumu yang baru kau warnai. Pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi. Pipi cabi dan kulit putih, senyum manis, gigi kelinci, membuatku tersadar bentuk cinta itu. Ya kamu, pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Oh, oh. Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi. Pipi cabi dan kulit putih, senyum manis, gigi kelinci. Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi. Pipi cabi dan kulit putih, senyum manis, gigi kelinci, membuatku tersadar bentuk cinta itu. Ya kamu, cuma dirimu untukku bentuk cinta itu. Kamu, oh ya kamu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Jumpa lagi bersama saya, Sekar Sari, dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan lagu keroncong dengan judul Bersenandung. Lagu Bersenandung diciptakan oleh Darmanto. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang merasa kesepian di malam yang sunyi. Tiada kawan yang menemani, begitu pula cahaya bulan dan bintang. Karena itu dia mencoba bersenandung mengusir sepi. Lagu ini mengajarkan kita agar tetap optimis dan tidak larut dalam kesedihan. Dan bersenandung adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengusir kesedihan dan merasa bahagia. Baiklah pendengar, inilah Henny Puriandari dengan lagu keroncong. Bersenandung.
Oh, no.
malam begini. Baiklah aku bersenandung untuk menghibur hati. Karena malam
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.